Skredpodden, podcasten for deg som vil til fjells og heim igjen. I dag så skal vi snakke om noe som angår oss alle, i alle fall alle oss som kjører bil, og det handler om snøskred på vei. Og i dag så har jeg med meg deg, Njål Farestøyt. For dette her jo en del av hverdagen din, snøskred og snøskred på vei.
Ja, hei Audun. Jeg har vel holdt på med snøskred og vei i cirka 15 år nå etter hvert, og min bakgrunn er som geolog egentlig, og jeg jobber i Statens Vegvesen.
Ja.
Og ja, jeg har kontorplassen min i Bergen, men Statens Vegvesen er jo en landsdekkende organisasjon, så jeg har et fagansvar på skred som dekker europavei og riksvei i Norge da.
Det høres ut som et ganske stort ansvar egentlig. Der er jo, vet vi hvor mange mil med vei vi har totalt?
Ja, det gjør vi jo, men jeg vet det ikke akkurat nå.
Nei, men det må jo være sinnssykt mange mil.
Det er det. Og sånn, en sånn ting som vi kan ta bare sånn helt i begynnelsen, da er jo at i 2020, på begynnelsen av det året, så var det en stor offentlig reform, og det var jo regionreformen. Og da fikk vi noen nye fylker. Men det som samtidig skjedde da, som kanskje ikke alle har fortalt med seg, var at det store, gamle, gode Statens Vegvesen, det ble da delt inn i et fortsatt stort og godt veivesen, men også at hvert fylke fikk sin egen veiadministrasjon.
Ja.
Så det vil si at der vi før hadde Statens Vegvesen, så har vi nå Statens Vegvesen og alle fylkene i forhold til det å håndtere skred på vei da.
Ja. Har det gjort det enklere eller vanskeligere å jobbe med skredproblematikk?
Nei, jeg tenker i utgangspunktet vanskeligere. I hvert fall nå siden dette ikke er så lenge siden, og vi har ikke helt kommet i mål med alt. Det kom en pandemi innom her også, så det har tatt litt mer tid da, men de store tingene har vi på plass, og vi har folk og vi har beredskap, men det er jo sånn at Vegvesen jobber det på min divisjon, da, så det heter, som jobber med skred på vei, så er vi en sånn 16-17 stykker som har god skredkompetanse, og hvor flere er enten, egentlig de fleste er observatører for varsom, eller er skredvarslere for snøskredvarslingen og jordskredvarslingen og mer til. Men så er det jo de mindre fylkene da, der har de gjerne endt opp med en veiadministrasjon hvor det gjerne sitter en eller to som er ansatt. Så derfor er det jo også lagt et ansvar på Statens Vegvesen da, med å ha et sånn overordnet ansvar for skred på vei. Ja. Så fylkene skal ha beredskap og ansvar for sine respektive fylkesveier, men Vegvesen har et overordnet ansvar. Og det kan jo da gå på en sånn litt mer overordnet struktur og holde orden på skredutsatte områder og samkjøring og mer til da.
Men du, holder orden på skredutsatte områder, ser du. Hvor mange sånne skredpunkt eller skredutsatte områder finnes på disse veiene? Har vi tal på det, eller?
Ja, jeg gjorde en kjapp oppsummering her nå rett før vi skulle på. Og så er det jo sånn at det finnes veldig mye mer fylkesvei i landet enn det finnes europavei og riksvei. Så på fylkesveinettet, på de datene som vi har, så kommer jeg frem til at vi har 992 registrerte skredpunkt som er utsatt for snøskred. Og det kan være stor variasjon i de punktene. Det kan være et sted hvor det går mindre snøskred fra toppen enn veiskjæring, eller det kan være de helt store skredene med de store fjellsidene. Men rundt 1000 punkt på fylkesveinettet, og så jeg på europavei- og riksveinettet, og der er det 265 definerte punkter. Og det som er litt viktig med dette her er at det finnes områder hvor det går skred utenom de definerte punktene også, så det er ikke en sånn uttømmende liste, men det er i hvert fall der vi har kjennskap til at det er en en viss frekvens på snøskred.
Altså, det vil si at det er en 1250 forskjellige, altså kjente skredløp som kan treffe veien. Det er ganske mange.
Det er ganske mange, og det har jo selvfølgelig med topografi å gjøre, sant? Ja. Altså, det er helt fra sør til nord, ja, vi har også veldig mye gammelt veinett. Altså, det var jo sånn at det er ikke så veldig mange årene siden det ble viktigere å ha en skredsikker vei enn å ha en vei.
Ja, jeg ser den.
Så mye av de veiene vi har er jo hogd inn i fjellsidene på best mulig måte, og det gjelder jo spesielt fylkesveinettet da.
Er det sånn at dere har kontroll på alle disse her 1250 punkter, eller er det, hva gjør dere for å vite hva tid det begynner å bli farligt?
Ja, altså vi har jo en kontroll på det, at vi har et system for å holde oversikt på de, og det henger jo igjen med at vi prioriterer inn for, ja, rett og slett for Stortinget og regjering et grunnlag for å bevilge penger til sikring. Det har jo vært i årene opp til nå cirka 1 milliard til skredsikring på europavei- og riksveinettet, og 1 milliard til skredsikring på fylkesveinettet. Sånn i store tall.
Ja.
Men det gjelder jo da alle typer skred, ikke bare snøskred.
Ja.
Og da er det jo mange punkter som vi ikke har sikret, og det vi må gjøre da er jo å ha en beredskap når det bygger seg opp skredfare.
Hva går den beredskapen ut på? Altså, hvordan fungerer dette her? Det er bare sånn når jeg sitter, jeg har lyst til å bare sette meg i bilen og kjøre fra A til B, og så tenker jeg at hvis det er farlig, så håper jeg at det er noen som har dratt ned bommen, så jeg slipper å tenke på det.
Ja.
Men hvordan jobber dere som faktisk jobber med dette her?
Nei, da er det jo et flertrinsapparat, kan du si. Og første linjen der er jo de som drifter veiene, altså de som er ute og brøyter når det snør, og oppsynsmenn som kjører veistrekkene sine og rett og slett vurderer skredfare for akkurat den veistrekningen de har. Det er sånn at både Vegvesenet og fylkene har kontrakter med entreprenører som dekker områder, hvor entreprenørene da i sitt område i første linje har ansvar for å vurdere skredfare på sin veistrekning.
Ja.
Og der er det laget et system hvor de melder inn elektronisk hva de mener om skredfaren og observasjoner av skred, for eksempel. Og dette er jo laget til på en sånn måte at det dukker opp i RegOps, for eksempel, som sikkert mange av lytterne kjenner
ja.
Til.
Ja.
Og hvis det er noen som har vært inne i RegOps og lurt at på hvem driftet SVV er for en,
ja.
så er det typisk en brøytebilsjåfør
ja.
som er ute langs sin veistrekning og rapporterer derfra.
Ja.
Og så kommer vi litt videre i systemet, og da er det jo oss som er utdannet og som jobber med skred, typisk geologer og geoteknikere, naturvitere på et eller annet vis i bånd. Og vi har da en beredskapsordning, og vi har delt Norge i to, så Nordland, Troms og Finnmark er et område, område nord, og så har vi resten som er område sør, altså Sør-Norge. Og den beredskapen går ut på at Vegvesenet har da en person på vakt i hver landsdel, 24-7 år igjennom. Og da er det en person med skredfaglig bakgrunn. Da. Og det er den personen sin oppgave er jo da å utarbeide et internt beredskapsvarsel, hvor man vurderer hva beredskapsnivå man bør ligge på de neste dagene. Altså det er et råd ut til de som styrer de ulike områdene med de ulike veiene. Da.
Hva betyr sånn, altså, hva er de forskjellige beredskapsnivåene?
Nei, det er grønt, gult, oransje og rødt.
Ja.
Og det er typisk da grønt, det som vi kaller for normal oppmerksomhet. som då är att nu ser vi nog grönt att det är nog speciellt värmässigt som skulle tillse för exempel snöskred på väg då. Och så går det uppover hur du kommer på gult och då kan du kanske förvänta att det behov för enkelte restriktioner, alltså typ i flera områden som är vant att man kanske nattestänger en fjällövergång eller att man måste stänga vid någon av de mest utsatta skredområdena då. Och så är det orange, då är det omfattande restriktioner och rött och då förväntar vi en skicklig skredcyklus kan du säga då.
Ja.
Och så är det och ja, för dem som har vakt och vara i dialog med de som är ute och ge råd och framskaffa folk ut rätt och slett. Antingen rycka ut själv eller och skaffa en person som kan ställa upp visst det då går skred.
Mm. Vad ska de som rycker ut, vad gör de?
Nej, då är det ju hvis du har en vägsträckning och det har gått ett skred så är det ju gärna flera lösningar längs den vägen och då är det ju ett spörsmål kan vi rydda detta skredet så är det tryggt för de som ska stå här och bryta det upp igen och stå här eller är det ett lösningar till som kan ge ett skred i samma skredlöp för exempel.
Mm.
Och kom med de andra lösningarna längs den vägsträckningen som det har gått ett skred. Mm. Är det tryggt att öppna vägen för trafik?
Mm.
Så det är värderingar som gärna må göras i fälten då, och det är typiskt att du hvis du kör god nog information om snödäck i området via reggups eller andra ting så må du gärna skaffa dig det med att grava och det kan vara aktuellt och pröva att lösa ut skred också. Vi har ju någon system för det.
Ja, men du alltså du säger att hvis det är farligt nog så är liksom snack om kan man öppna vägen eller kan man stänga den. Alltså är det så att det är i de flesta tillfällen snöskred så går och så stänger liksom inte snöskred har gått eller är det eller klarar det var före var liksom. Jag tänker med 1250 skredlöp så är det ju gott gjort hvis du klarar var före var.
Mm. Och det är ju så lätt, men det klarar vi faktiskt väldigt ofta. Och det är ju inte på grund av bara oss som sitter inne, alltså det är ju på grund av dessa här driftsentreprenörerna som är ute och känner sin vägsträckning. Så för att klara att drifta det vägnätet vi har i landet med tanke på skred så är vi väldigt avhängiga av lokalkunskapen rätt och slett.
Mm.
Och att de som är lokalt de må göra egna värderingar av sina områden då.
Ja.
Därför är det också kontraktsfästet med de som får det som kallas en driftskontrakt då. Alltså de får ansvar för att bryta ett sted i 5 år. Där är det kontraktsfästet att de ska på ett 2 dagars kurs med oss då.
Mm.
Hvor vi vill gå igenom värderingar av skredfare och observationer och söka räddning och ja, det som är.
Men kan det så bestämma vad tid en väg ska stängas då? Alltså visst det jag var då var jag en av de entreprenörerna som bröjte en fylkesväg och så syns jag att detta här nu är det lite sån friska förhåll. Är det dig som bestämmer att du rygger tillbaka och drar ner bommen eller må det liksom ringa till dig eller kan det så bestämma sånt?
Nej, då är det ju sån att i anten fylken eller vägvesna så är det ansatt det som vi kallar för en byggherre. Och det är en person som har myndigheten till att öppna och stänga en väg i sitt område. Så det är entreprenörerna som kan stänga eller öppna en väg. Det är mot en formell beslutning som att företas av byggherre om det är i fylke eller i vägvesenet. Så jag kan heller inte öppna och stänga en väg för den myndigheten, alltså att det är en myndighet att ha lovverk och så vidare, så den är delegerad till en person eller den personen sin vakt. Mm.
Ja, för jag tänker att det måste ju vara en stor och viktig beslutning när du stänger en väg. Alltså här, visst är den enaste vägen ut så isolerar du ett samfund med alla de konsekvenserna det har, alltså både med ja, att du får fiskebruket får ikke sendt fisken sin og tabe millioner av unger, kommer seg ikke på skolen og voksne kommer seg ikke på jobb, eller hjemmehjelp å komme seg ikke fram, eller folk får ikke medisiner, eller det jo ganske store, viktige beslutninger.
Det store og viktige beslutninger, og derfor det så viktig at det på en måte en teambeslutning. Det ikke bare han byggelederen, men det han byggelederen og oss som skredsakkyndige og entreprenøren ut, at alle danner et team og gir gode råd, da, i hvert fall frem til han som da, tar den endelige beslutningen. Så det, erfaringsmessig så det ofte en sånn noe som vi står sammen om, da, selv om det en person eller en instans, kan du kalle det, som har myndigheten. Da.
Får de som da bestemmer seg for å stenge veien, får de mye kjeft? Jeg ser for meg at det kan komme en del sånn sinte telefoner når du liksom, nå er det, nå er du stengt igjen, sant?
Og det er jo det er jo så vanskelig med folk, altså, for det er så vanskelig å gjøre alle til lags. Han ene skal ha veien åpen, for han mener at dette er ikke noe farlig, og den neste skal ha det stengt, sånn at de med god samvittighet kan holde ungene hjem fra skolen. Og dette har jeg selv vært med på når jeg har stått ute med sånne midlertidige veistenginger. Da. Så det de som brøyter og regelmessig stenger på grunn av skredfare og sånn, de får nok høre det rett og slett. Og det er litt synd da, for det er ikke han mannen som står med bommen, det er ikke hans skyld at veien blir stengt. Det er en beslutning som gjøres av Statens vegvesen, og han får ikke gjort så mye med det annet enn å spille inn sine gode råd. Så vil vi gjerne oppfordre folk til å kanskje, ja, det går an å roe seg et hakk eller to når man skal prate med de som er ute og gjøre en viktig jobb. Da.
Akkurat det der må jo være en beslutning med ganske stor konsekvens begge veier. Sant? Det har store praktiske konsekvenser når du stenger veien. Men hvis du tør å holde den åpen, og så ender du opp med dødsulykka, så har du jo liksom fatale konsekvenser andre veien igjen. Så det er jo, jeg bare ser det for meg som en svært utakknemlig posisjon å være i, der liksom du får kjeft uansett om du stenger eller om du holder den åpen. Men allikevel så er vi jo helt avhengige av at noen tør å liksom si at nå må vi stenge for å ta vare på vår felles sikkerhet.
Ja, og det er en viktig jobb, sant? Så det føles jo egentlig meningsfullt også. Og både spennende og meningsfullt og kanskje litt sånn usikker følelse innimellom også, sant? Det er sånn det blir da, men det går jo helst bra, og nok en gang tilbake til han som står ute med bommen da, det er jo absolutt brøytemannskapet vårt som har mest eksponering i langs en vei med skredfare da, og vi ser jo det jo også at det er dessverre de som er høyest på ulykkesstatistikken også, altså dødsfall da i hvert fall. Så det er dessverre sånn det er, selv om det er sjeldne hendelser, så skjer det.
Det har jo vært et par veldig triste dødsulykker akkurat i den forbindelse, både ei i år og det er vel to år siden at det var to som kom. Og så jeg tenker at det er utsatt å holde på med skred på vei i Norge, sånn som topografien er. Men er det sånn at når veien er stengt, er det kjørebrøytemannskapet frem og tilbake allikevel, eller er det sånn at da holder alle seg unna alt?
Nei, det kan godt være at på noen fjelloverganger så må man stenge på grunn av skredfare, men allikevel så må brøytemannskapet ut da, hvis de vurderer at det er trygt nok for sin egen sikkerhet. For det typisk når det er stengt på grunn av skredfare, så er det jo naturlig utløse skred vi snakker om, og det er i kombinasjon med mye vind og mye snø. Så hvis du lar veien blåse igjen eller føyke igjen, så kan det bli et så stort arbeid å ta opp igjen den veien at det vil gå dagsvis. Ja. Så innimellom så er det nok ikke nødt, men det gjøres vel at man prøver å holde veien noenlunde selv om den er stengt på grunn av skredfare. Ja.
Tenk en liten honnør til deg som gjør den jobben der, for den er en sånn samfunnsmessig svært viktig for alle oss andre. Så jeg støtter deg i den, at du var takknemlig for han som står der, og kanskje du har stengt veien, men fremdeles kanskje driver holden åpen for at du skal få lov å kjøre på jobb neste morgen. Men du, vi må snakke litt om skredsikring, for du sa at det her jo liksom noe å holde kontroll over de skredpunkter, og vite hva tid du skal stenge. Og så sa du at Stortinget eller bevilger en milliard til fylkesnettet, en milliard til riksvei og europaveinettet i skredsikring. Hva ble de skredsikringsmidlene brukt til? Hva er det der forskjellige skredsikringstiltaket i forhold til snøskred?
Nei, da har vi jo en ganske stor verktøykasse der. Og så har vi da de kanskje gamle, tradisjonelle skredsikringsmetodene da, som er typisk en tunnel i fjell. Veien går langs fjorden, og så bygger du en tunnel bak, og så er du veldig sikker for skred inn i den tunnelen. Andre typer skredsikring er overbygg, altså du bygger en betongtunnel over den veien som er der og eksisterer. Og så har vi da ulike typer terrengtiltak, og der er det skredvoller som er mye brukt. Og vi har også en type skredsikring som vi kan sette opp i fjellsidene for å hindre at snøskred løser ut. Og det kalles for støtteforbygninger.
Hva er det for noe?
Det vil si at for at et snøskred skal løses ut, så må du jo ha snø og bratt terreng. Men hvis du da bygger på en måte gjærer som står i flere rader og nærme nok til hverandre, så klarer ikke det skredet å løse ut. Da. Du armerer rett og slett snøen fast i fjellsiden, i stedet for at det får starte som et skred.
Ja. Men du, her i nord så har jeg sett mange av disse her, det ser ut som sånne fiskegjeller som står langs veiene, sånne tre, sånne høye treer av og til. Det er ikke de gjerne du snakker om når du snakker om sånne, det er ikke det som armerer snøen?
Nei, sant. Så der har du støtteforbygninger, som er de som vi tar helt opp i fjellsiden for å holde snøen på plass, og så har vi de snøgjærene som gjerne står litt nærmere veien eller litt i toppen av, eller typisk sånn Finnmark og Nord-Norge, hvor du har litt flate hentområder og sånn passelig høye skredsider ned mot veien. Der kan du sette opp et sånt snøgjære for å bryte luftstrømmen, og da får du avlagret snø i så lang avstand fra der du setter opp et sånt gjære. Og da er det typisk at du ønsker at snøen skal legge seg et annet sted enn der som det vanligvis løsner som et snøskred.
Det her er jo genialt for deg som alltid kommer frem og må grave seg ned til hytter, tenker jeg. Sant? Hvis det alltid legger seg en snøskavel nærme hytter, så kan du snekre opp et sånt etter, og så flytter du snøskavelen.
Du kan absolutt det. Så det er bare å prøve seg frem.
Ja.
Jeg har vel tilgang på en hytte selv, og der ble det satt opp en sånn gapahuk-sak nå sist vinter. Så da er det jo spennende å se hva som skjer med snøen da. Er han fortsatt på terrassen, eller er han på tak? Eller, ja. det er jo sånn når du endrer terrenget, så skjer det noe med snødrift og avlagring, rett og slett.
Ja. Går det an å skille i sånne aktive og passive sikringstiltak? Altså, fordi at det du snakker om nå er at du bygger egentlig sånne varige konstruksjoner som enten beskytter deg for et snøskred, hvis det går, eller at det passer på at et snøskred ikke får løsne, eller at du hindrer liksom, en oppbygging av snø som igjen kan potensielt bli et snøskred. Men har dere andre sånne, når det er skredfare, sant, og det er nært veien, og så stenger du bommen fordi at nå er det for farligt, kan dere gjøre noe for å liksom, kvitte dere med skredfaren så du kan få åpne veien igjen?
Ja, du var jo veldig inn på det der, sant? Altså, passive og aktive tiltak. Sant? Altså, det er jo tunneller og voller, dette her er de passive tiltakene som vi er inne på, og så har vi de aktive tiltakene. Og der deler vi egentlig i to inn forbi de aktive tiltakene. Da. Og den ene delen er der hvor du prøver å ved ulike sensorer registrerer at det går et skred, for så å stenge veien. Altså typisk varslingsovervåking og varslingsanlegg.
Ja.
Og så har du den andre aktive delen da, som er rett og slett å sprenge ned snøskred.
Ja.
Så det er de to aktive metodene som vi snakker om da. Og jeg har jo spesielt konsentrert meg om dette her med å sprenge ned snøen.
Ja.
Og det har jo en forhistorie i Vegvesenet og i snøskredmiljøet i Norge da, hvor de ja, virkelig begynte å holde på med forsøk på dette her på Strynefjellet, på det så NGI sin forskningsstasjon på Strynefjellet. Der ble det jo bygget vei over Strynefjellet rundt tidlig 80-tallet, og det var jo egentlig ja, starten på NGI der drev man jo også og eksperimenterte med å sprenge ned snøskred. Ja. Så der ble det faktisk etablert et system for å sprenge ned skred, og jeg mener det bygget litt tidligere, men jeg mener det systemet kom i drift i 1980.
Ja.
Og det er det året jeg er født.
Ja.
Og det er i drift den dag i dag.
Stiligt.
Så det er den lengste historien på det da. Så har vi hatt på Fylkesvei og har fortsatt et par plasser taubane, hvor du rett og slett kjører sprengstoff med taubane opp til løsnemåler og løser ut skred.
Jeg har familie i Ålfoten, det her i Sognefjorden eller i Nordfjorden, og for å komme til Ålfoten, det er jo en nydelig bygd, men det er jo litt av en vei å kjøre, så kjører du kanskje ifra Flore, og så kjører du gjennom en tunnel som heter Magnilsgare, og så videre fram. Og der står det en sånn taubane. Jeg har aldri sett det ble brukt, men det er veldig skredutsatt. Og der jeg har liksom fått høre at det er så enkelt som at en sånn, og det vet jeg ikke om det er sant, så det må jeg spørre deg om det, men om det er sånn at det er en dynamittkubbe med lynta, så tenner du på, så starter du taubanen, og så når den er kommet opp, så smeller det. Og da har du rygget inn i tunnelen. Er det så banalt enkelt? Eller er det, hvordan fungerer dette?
Nei, det er en veldig god beskrivelse, bare at du tar litt flere enn en.
Ja,
okay. Så det er omtrent sånn det foregår der da, og det, den taubanen i Magnusgaard er en av de gamle da, som ble satt opp på sånn tidlig 90-tall.
Ja.
Og det er et par i drift av de fortsatt da. Og det fungerer jo det, men det som er at nå har det jo i de senere år utviklet seg mye ny teknologi, og det har det også gjort på taubanefronten, hvor du har ulike metoder for å rett og slett frakte opp ulike typer ladninger med taubane, og ulike metoder for å sette det av, sant? Altså, du trenger ikke den svart grunnlutten, så du setter fyr på lenger, du kan bruke elektroniske tennere og få en helt annen sånn, sikkerhetsnivå på det. Så dette har jeg vært og sett på i utlandet, men vi har ikke bygget noen sånne typer taubaner i Norge. Da. Men det vi har bygd er jo noen andre systemer som da står plassert i løsområdene, som da løser ut snøskred ved detonasjon, altså at du sprenger noe, og det er både sprengstoff og en variant av sprengstoff og gass på noen systemer. Da. Så det har vi en del steder, og det jobber vi ganske mye med
Er det sånne skredtårn? Der har jeg sett noen sånne plasser at de bygger, og der har jeg lest om at du bygger sånne skredtårn, og så de er fulle med dynamitt, og så kan du slippe ned en sånn dynamittkubbe fra det tårnet som treffer midt i løsnområdet. Er det det du snakker om?
Det er det jeg snakker om. Sant? Ja. Det ene typen system er det som heter for skredtårn, og der er det da forhåndsutplassert et magasin med ladninger. Tidligere var det sprengstoff. Nå er det en annen type ladning som er mer sikrere. Altså det er noe du, det er en slags tokomponentsak som først blir sprengstoff i det du det er det du gjør en viss operasjon.
Ja.
Og Og det første tårnet av den type som vi tok inn til Norge for å teste, da, det testet vi som et sånt testprosjekt i 2010-2012. Så det begynner å bli 10 år siden.
Ja.
Og det var jo et sånt testprosjekt som vi gjorde i Vegvesenet for å se om det samme som gjøres i Alpene kan gjøres i Norge. Og det kunne det jo.
Ja.
Så nå er det satt opp. Sist så har vi montert 2 tårn av den typen nå i vinter på Europavei E134 på Haukeli fjell.
Ja.
Så det er det siste som ble montert. Og det som er litt spennende der, at der har vi sammontert det med en annen type løsning som er et sånt tårn som benytter seg av gass. Og da tenker vi å se litt på de to systemene da.
Ja.
For å finne ut fordeler og bakdeler med de ulike systemene.
Jeg tenker med 1250 skredpunkt, så er der vel rom for ganske mange tårn rundt omkring i landet, hvis en skal liksom begynne å sikre alle disse punkter.
Mm. Det er det, men det er nok det er viktig å huske at jeg tenker på det som at jeg har en stor verktøykasse, og så ja. Må du se på alle faktorene, og så må du inn på hvert sted og se hva som egner seg der. Altså, nedsprenging egner seg ikke hvis du har noe som helst form for bebyggelse i nærheten av der du sprenger skred.
Nei, det kan du
skjønne. Og sånn er det med alle ting. Altså, du må liksom gjøre en vurdering av hva er det beste tiltaket for akkurat dette punktet. Ja.
Jeg har lest at her utenfor Tromsø så er det en sånn vei som går på Kvaløy som er veldig skredutsatt, og den har vært en sånn diskusjon om man skal, altså alle har lyst på tunnel selvsagt, eller bru, eller liksom altså, og så kommer denne løsningen med skredtårn, og så blir det litt sånn lunkent mottatt, fordi at alle vil vel ha bru eller tunnel, og sånt. Er vi litt for tradisjonell sånn, i forhold til hva vi tenker skredsikring med som samfunn? Eller er det liksom, den nye teknologi blir tatt godt imot?
Ja, til de du får vise det til. Sant? Altså, det er vel Kattfjord, det er ikke det heter her oppe. Mm. Altså, det er ikke så mange der oppe som har sett et sånt skredtårn i bruk. Og så er det er veldig viktig å nevne at et sånt et skredtårn, det er jo noe som løser ut et skred når du gir deg beskjed om å løse ut et skred. Og det er jo det der å gi den beskjeden til det skredtårnet som bygger på en vurdering, og at du er der tidsnok, og at du treffer og kjenner snødekket, og så videre, og så videre. Det er jo det som er jobben bak, sant? Og en bru, den trenger ikke du å gjøre den jobben til. Sant? Så sånne aktive tiltak, de er veldig gode når du har en god organisasjon og gjør en god jobb rundt det. Så det kreves litt mer på den måten. Det kreves flere skredsakkyndige som kan dette og har muligheten til å jobbe med det. Det gjør ikke en bru, men så koster nå en bru så utrolig mye mer enn et skredtårn å sette opp. Så det er jo den avveien du må gjøre da. Og så er det i det området som vi har hatt dette lengst da, Tyen Årdal, hvor vi nå har hatt kontinuerlig drift på en 14 tårn på en sånn 8 kilometer lang strekke med 14 skredløp da, i en 5-6 år snart. Der har vi veldig gode resultater, så det løser ut en rundt 100 skred i året, og vi har pluss 90% at det løses ut skred når vi trykker på knappen, og det er få skred som går på åpen vei uten at vi har klart å sprenge den ned. Så,
ja.
Så vi har vist at det fungerer, men det er veldig avhengig av en god organisasjon rundt det.
Ja. Men du, her, jeg ser også at det hender at den flyr rundt med helikopter, og så sånne klokker under. Hva er det for noe?
Nei, det er det systemet som kalles for Daisybell. Og det er jo da en klokke, som du sier, hvor du har mulighet til å fylle den med gass fra to beholdere med gass som du har festet utenpå denne klokken. Det er et system hvor du da sitter inne i helikopter og kan styre det. Så flyr du helikopteret ut til et løsområde og senker denne decibelen ned mot snødekket, og så kan du sitte i helikopteret og fylle opp med gass og sette av en gnist som igjen setter av en sprengladning eller en trykkbølge ned mot snødekket. Da. Ja. Det har vi i Vegvesenet og i fylkene, så disponerer vi en i Sør-Norge og 2-3 i Nord-Norge. Ja.
Er det effektivt?
Det er effektivt hvis snødekket er ustabilt. Ja. Så du skal ha definert svagt lag, og det skal være kort etter siste snøfall hvis du ikke har svagt lag, ved du har en svagt lag som du på en måte kan prøve å påvirke. Da. Så det er effektivt når forholdene er der, men hvis snødekket er noe, begynt å stabilisere seg bra, så er det vanskelig å få ut ting med decibel. Da. Så det er ikke det er en ting som for eksempel er veldig bra da, hvis du skredfaren er høy, du har vedvarende svak lag, og du skal enten åpne opp igjen en vei, eller du er usikker på skredfaren og holde åpent, så ut og teste og se om du får til noe. Så er det liksom en godt sånn ekstra hjelpemiddel. Da.
Ja, men det er ikke det. Det er liksom ikke et sånn hovedtiltak. Det her høres ut som et ekstra verktøy i kassen, kanskje?
Det er et ekstra verktøy. Det er ikke et hovedtiltak.
Nei. Du, klimaendringer og snøskred, og nå vet jeg at du jobber ikke bare med snøskred, det er jo steinsprang og steinskred og jordskred, og hvordan ser liksom fremtiden vår ut i liksom veinettet?
Ja, nei, det er jo sånn at vi prøver jo å forholde oss til klima i alt vi gjør, holdt på å si, og innenfor snøskred så er det noe spesielt dette her, at noen områder kan få mer snø, og noen områder kan få mindre snø. Altså det har med hvor høyt man ligger over havet rett og slett, og temperaturen går opp. Og det er mye snø tilsvarer ofte mer skred. Altså, kjenner jo til noen skredløp ut mot Gul i Sogn og Fjordane, altså nær Bergen her for eksempel, der det liksom står i beskrivelsen av skredpunkten at det er store skred, og du ser at det er skredterreng, men de har liksom aldri gått i de 15 årene jeg har vært i Vegvesenet, og ja. Det som er registrert av skred der er lenger tilbake, sant? Og det er ting som løsner en 400-500 meter, 300-400 meter opp, og så går det rett i fjorden, altså det, og det er helt ut i havet. Altså det er ikke snø der lenger. En ting til med klima er jo at man kanskje øker mengden med nedbør, sant? Og så kommer du høyt nok da, så får du mer snø og kanskje mer snøskred. Så det er den spesifikke snøskred.
Så det er fremdeles om 20 år, så er det fremdeles bruk for en fagkoordinator for skred i Vegvesenet. Det er ikke sånn at du blir arbeidsledig liksom, sånn helt med det første?
Nei, jeg blir ikke arbeidsledig. Det er jo, tok ikke med i sted hvor mange som var sikret. Da. Men på Riks- og Europavei så har vi 265 skredpunkt som ikke er sikret, og 29 som er skredsikret. Så vi har holdt på med å sikre en stund, så det jeg tror ikke vi tar 265 på 10 år, men kanskje. Da kan jeg egentlig pensjonere meg om 10 år hvis vi er der.
Send en liten bønn om litt større bevilgninger til neste år, så, eller de neste 10 år, så er det en tidlig pensjon. Samarbeider dere mye med skredvarsling og sånt? Du sa liksom at det er samarbeid med, eller ikke bare samarbeid, men at det, alle de som er ute og er driftsentreprenører, de leverer inn på RegOps. Hvordan er liksom kommunikasjonen mellom dere og Varsom?
Det er jo sånn at varsom, alltså snöskredvarslingstjänsten i Norge är ju faktiskt ett samarbete mellan Statens vägvesen, NVE och Meteorologiska institut, hvor vi och tjänsten är startat upp och utvecklat i ett samarbete och med bevilgningar av pengar från de olika departementen så de offentliga etaterna tillhör då. Och det är många i vägvesenet som har observatörutdanningen och vi har jag ska säga hur många det är, men en 20 plus observatörer som levererar observationer ukentlig plus minus och så har vi flera som rätt slett är ansatt i vägvesenet men går i vaktordning hos NVE för att lage snöskredvarsler på varsom. Och där är det ju tanken är ju att den tjänsten ska vara god nog för både infrastruktur och friluftsliv i Norge. Och det är ju sådana lite sån specifika ting i ett snöskredvarsel på varsom som en friluftsbrukare kanske inte lägger märke till, men det är något som dyker upp av och till och det är ett utropstecken. Alltså hvis du har en färgad tre med utropstecken så är det en beredskapsmelding, det utropstecknet. Det betyder då att infrastruktur förväntas vara utsatt i den region som det varslar för. Så vi är väldigt integrerat i detta här och jag själv har varit med från starten. Jag var med på de allra första observatörkurserna. Vi var i Molde och grov upp i skianlägget där och har gravt i snön sedan i mer än 10 år. Så det har varit en spännande utveckling och jag syns vi får mycket igen för att vara med i det samarbetet och jag tror att NVE så står för var som då att de har mycket igen för oss i Vegvesenet också.
Så bra. Ja, men du, detta var spännande. Jag kommer att vara lite mer uppmärksam när jag kör runt omkring på vägen och så ser på vad det som är byggt runt omkring. Och så slår det mig att jag ska vara väldigt höflig med han som står med bommen. Du Njål, tusen tack för att du blev med. Detta var väldigt intressant.
Kjekt att jag fick komma. Tack så bra.
Du har hört podcasten om snöskred och väg. Som alltid så minner vi bare om dette her deltagerpanelet der vi har lyst til å ha så mange som mulig med inn. Det finner du på www.carepanel.no. Det er Care med en C. Da kommer du til dette her studiet vårt som går over flere sesonger. Og det tar en 10, 12, 13 minutter kanskje å fylle inn der, men vi er avhengig av å få med så mange som mulig. Dette her er et skandinavisk prosjekt, sånn at vi skal gjøre det samme i Sverige og det samme i Finland. Men for at vi skal ha en stor nok, mange nok folk til at vi liksom virkelig kan gi et bidrag og forklare noe, så trenger vi ganske mange deltaker. Så hvis du har lyst til å hjelpe oss litt, så trykker du inn der. www.carepanel.no Frem til vi snakkes igjen, så håper du en fin dag.